Η επιστήλη ουαν Κολουσιάν.
Κολουσιάν τουκ βολούν.
Παουλή Αποστόλνη Κριστή Τζεσού, νουν εις τα πουναντζεμάντ, άρτη μου τραλάει, μα μάγ νιούλ να μας να Κολουσία, τε ανερά λάει μα ατού και ο αμνη Κριστή. Χου αμνα ρίωνε νι φάσου αβα να συνφιαντάνα να βιαμναντζεμάντ ραϊτσίτια. Misaotran'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teny ny fahamarinan'ny filazantsara izay efa mbi eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa harenareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy.
Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninainy ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny iray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita nilahy matota alohan'izao zavatra ary rehetra izao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetan'ny zavatra rehetra ary izy no lohan'ny teny dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahamatota amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izaho no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra.
Ary ianareo izay oloko azy vahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahafiorona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny harenny voninahitra ity zava-niafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny hahatanteraka izany no ikelezako ianako sy ezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa mahery ato anatiko.
Kolosianina toko faharoa.
Fa tiko fantatrareo ny amafy ny fiezahako ho anareo sy izay anlodiky mba amin'izay rehetra tsy mbola nahitany tavako amin'ny nofo mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra.
Ary izany no lasaiko fandrao isy ampadisevitra anareo amin'ny teny tomarina fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo amin'i Kristy. Koa tahaka ny naraisanareo amin'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao amin'ny arak'izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy nefa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandrimo fa andrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tena ny toeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohany ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia noveloma niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny soratanany didy izay ny ampangatsika dia nisorony tsy ho eo mihitsy izany ka nohombony tamin'ny azo fijaliana. Ary nisorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana. Ary noho ny azo fijaliana dia naseho miariary ny fitondra n'ireo toy ny fanao izay avy nandresy.
Koa aza vela hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahana tsy ahazoanareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavinavonana noho ny fisainan'ny nofony ka tsy miazona ny loha izy no hitomboan'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao nahoana no tao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorianany tena nefa tsy manan-kerekory hahasakana ny fampanaranana ny nofo.
Kolosianina toko fahatelo.
Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Sai ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety amin'ny tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety amin'ny tany dia fijangajangana, fahalotoana, fiheretam-po, faniriandratsy ary fiheremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolom-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo nitoetra talomba amin'ny asany ary efa notafinareo nitoetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy na voafora sy tsy voafora na barbarianina sy skitianina na andevo sy tsy andevo fa kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra
koa mitafy famindrampo sy fiantrana fahamoram-panahy fanetreny tena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olombofidin'andriamanitra sady masina no malala mifandeferaka mifamela eloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no oka mba hamelanareo eloka kosa ary oka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany ary aoka hanapaka ho amponareo ny fiadanan'i kristy fa ho amin'izany no niantsona anareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo aoka ny tenin'i kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo an'andriamanitra ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy tompo izany rehetra izany ka misaoran'andriamanitra ray amin'ny alalany
hianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin'ny tompo hianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy hianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahanao amin'ny tompo izany hianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy hianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpilasitraka amin'olona fa amin'ny fahatsora-po matahotra ny tompo ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i kristy tompo ianareo fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahatavan'olona
Kolosianina toko fahaefatra
hianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra
maharetra amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana ary mangatahko ho anay mba amoan'andriamanitra varavarana ho an'ny teny lazanay zava-niafina izay an'i kristy sady izany no namatoranahy mba hariariko tsara izany tahaka izay tokony hitenenako mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany hararoto ny andro azanao vantsoa aoka ny fitenareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mahamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra ny toetro rehetra dia ho lazainy Tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo matoky ary namako manompo ao amin'ny tompo ny antony nandrahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetray sy ny mba hamporisihany ny fonareo ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo dia ny rahaiky koa izy ro lahy ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ty manao velomanareo Aristarko mpiara-mifatotra amiko sy Marka havany Barnabasy ny aminy dia efa nandidina anareo ka raha tonga ty aminareo izy dia raiso ary Jesosy izay atao hoe Josto avy amin'ny voafora ireo ireo ihany no mpiara-miasa amiko ampandroso ny fanjakan'andriamanitra sady tonga fampiononanahy
manao velomanareo Epafra ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i kristy jesosy ary mikelena mandrakariva amin'ny fangatahanao anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'andriamanitra fa vavolombelony aho fa mikelena faratra ho anareo
sy ho an'ny any Laodikea ary ho an'ny any Herapoli izy. Manao velomanareo Lioka Malala mpanao fanafody sy Demasy. Manaova velomany rahalahy any Laodikea ary ny mifa sy ny fiangonana ho an-tranony. Ary rehefa voavaky ety aminareo ity epistily ity dia asao fovakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikeanina koa. Ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikeanina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hahatanterahanao izany. Ity no veloma ataon'ny tanako izaho Paoly. Tsarovy ny fifatorako. Ho aminareo anie ny fahasoavana.